ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ვერ ვიტყვი, რომ მთელი საფეხბურთო სამყარო მოუთმენლად მოელის ჩემპიონთა ლიგის დღევანდელ ფინალს. ჩელსისა და მანჩესტერ სიტის პოპულარობას ხომ იშვიათად გადაულახავს ბრიტანეთის საზღვრები, განსხვავებით მანჩესტერ იუნაიტედისა და ლივერპულისაგან. ასეა თუ ისე, შეგახსენებთ, რომ დღეს ფინალური მატჩი პორტუში 23 საათზე დაიწყება. აკი ჩვენთან ეროვნული ლიგის ლიდერების დამარცხებამ აშკარად გამოაცოცხლა ფეხბურთის მოყვარულები იმის იმედით, რომ ორი დინამოს გარდა სხვა გუნდებიც შეესწრებიან დაწინაურებას. მოუსმინოთ ჩვენს ბათუმელ მიმოხილველს ია სანავას.
ჩვენთვის ბათუმელი გულშემატკივრების სასეხარულოდ უნდა ითქვას, რამე თუ დინამო თბილისი ჩვენი კონკურენტია, რომ თუ ჩვენ ვერ მოვიგეთ, ვერ მოიგოთ შესაბამისად დინამოვაც და ყოველ შემთხვევაში სატურნირო ცხრილში შევინარჩუნეთ იგივე პოზიციები, რაც ჰქონდა, რომ ჩვენ პირველზე ვართ და მეორეა თბილისის დინამო. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი თამაშის ხარისხი ვერიყო ისეთი, როგორიც ჩვენ ბათუმელებს გვინდა და გვიხარია, მაგრამ ფეხბურთია და უნდა ითქვას, რომ არც ლოკომოტივი და არც გორი არა იოგას გასავლები ბარიერი და გადასალახი და ამიტომაც შედეგი გამოჩნდა. ის გუნდები, რომლებიც ზედა პოზიციებზე არიან, მე ვფიქრობ, არაფერს არ დათმობენ და არავისთვის იოლი არ იქნება ამ გუნდებთან თამაში. ასე რომ ჩვენ უფრო ხარისხიან თამაშველი ჩვენი გუნდისაგან და ვფიქრობ, რომ შედეგი გამოჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქში ისეთი პირობაა შექმნილი წარმატებისთვის, რომ ალბათ საუკეთესო და ბევრი სხვა ევროპული გუნდები ჩინატრებდა იმ ატმოსფეროს, რაც ჩვენს სტადიონზე და ჩვენს ქალაქში ცრიალებს. მოგეხსენება სანაკრებო პაუზა, ჩვენი ნაკრები ორ ამხანაგურ თამაშს გამართავს რუმინეთში და ჰოლანდიაში, ამიტომ მთელი ყურადღება აქეთა გადარჩული და ჩვენ ასევე გვახარებს ის, რომ ჩვენი კლუბიდან ხუთი ფეხბურთელია მიწვეული ნაკრებში და ეს კიდევ უფრო იმედს გვაძლევს, რომ სანაკრებო გამოცდილების მიღება აისახება ადგილობრივ ჩემპიონატში და ჩვენი ბიჭები უკეთ წარმოაჩენენ თავიანთ თავს. რაც შეეხება თვითონ თამაშებს, მე დიდი იმედით უყურებ ახალი მწვრთნელის ბატონის სანიორის მოსვლას, ამე თუ მართლაც გამოჩნდა ის კონტურები, რასაც ქართული ფეხბურთის ასე ვთქვათ სილამაზე ქვია, ტექნიკა, მასთან შეწყული ფიზიკური მონაცემები და ჩვენ გამოჩნდა იმ თამაშებში, რომელშიც მართალია დაუმარცხდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ის კონტურები, რაც ვაძლევს იმის წინაპირობას, ვიფიქროთ, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგევართ და გვეთვა კლას, რომ ეს ამხანაგური თამაშებიც გამოაჩენს კიდევ ბევრ ამეს, კიდევ ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი გამოჩნდება და ის ფეხბურთელები, რომლებიც ადგილობრივ ჩემპიონატში მონაწილეობენ, გაზრდის უფრო ინტერეს იმისა, რომ ჩვენი ჩემპიონატიც უფრო ამაღლეს და უფრო მაღალი დონის გახდეს. და მთლიანობაში მე მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბათუმში ჩვენთან კეთდება, შენდება და ძალიან მალე, ალბათ სექტემბრის თვეში, კიდევ დაგვემატება ორი სათამაშო სტანდარტული მოედანი, კეთდება 80 ბავშვზე აკადემია, თავისი სასწავლო კორპუსი, თავისი სამედიცინო ცენტრი, თავისი აუზით, ბავშვები ისწავლიან და ღამეს გაათევენ და ანუ ყველა პირობა იქნება იმისთვის, რომ ბათუმში ფეხბურთი იყოს. იმიტომ რომ დღეს ბათუმში სამწუხაროდ არ თამაშობს არც ერთი ბათუმელი და ეს იმის ბრალი არ არის, რომ ვიღაცამ არ უნდა. ეს იმის ბრალია, რომ არ მოშაობდა თავის დროზე, არ ფუნქციონირებდა საფეხბურთო სკოლები და დადგა ეს პერიოდი, როცა ჩვენ გაგვიჭირს. ამიტომ დიდი იმედით ვუყურებთ იმას, რაც აქ გეცდება, რასაც დინამოს ხელმძღვანელობა აკეთებს და იმედი გვაქვს, რომ უკეთესი და უკეთესი ყველას ერთად წინ გვაქვს.
გია ცანოვა, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მალე ფუნქციონირებას დაიწყებს საფეხბურთო აკადემია და იქ აღზრდილი ადგილობრივი ფეხბურთელები ისე რომ გამოჩნდებიან ბათუმის დინამოში. ახლა მინდა შეგახსენოთ, რომ 30 მაისი ჩვენი და საერთოდ დიდი ფეხბურთის გამორჩეული წარმომადგენლის სამეტრეველის დაბადების დღეა. მას 85 წელი შეუსრულდებოდა. Интернет ისაბუკაში გასაკვირველია, ძნელი არა გაეცნოთ სლავა მეტრეველის სპორტული ბიოგრაფიის ამსახველ მასალებს. ამას ვამბობ ფეხბურთის ახალგაზრდა გულშემატკივრების გასაგონოთ. უფროს თაობას კი ახსოვს, რომ სლავა მეტრეველმა 1960 წელს საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის თასი მოიგო, იმავე წელს მისმა გუნდმა მოსკოვის ტორპედომ საკავშირო ჩემპიონატშიც გაიმარჯვა და საკავშირო თასიც მოიგო. ჩვენთვის კი ყველაზე აღსანიშნავია 1964 წელს თბილისის დინამოს ჩემპიონის ტიტული. საკავშირო ჩემპიონატების საუკეთესო მარჯვენა გარემარბად 7ჯერ აღიარებული, მსოფლიოს ჩემპიონატების 3 ფინალურ ტურნეზე იყო საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში. 1968 წელს კი, როცა ბრაზილიაში მსოფლიოს ჩემპიონის პირველი ტიტულის მოპოვება იზეიმეს, ფიფას ნაკრებში მიიწვიეს სლავა მეტრეველი იუბილარის ბრაზილიის ნაკრების წინააღმდეგ სათამაშოდ. ესა სახელოვანი ფეხბურთელის მიღწევების არასრული ჩამონათვალი, რომელსაც დავამატოთ რადიო თავისუფლების 5 წლის წინანდელი გადაცემის ფრაგმენტებით. მაშინ სტუდიაში მურთას ხურცილავა იყო ჩვენი სტუმარი, ხოლო ანზორ კავაზაშვილს მოსკოვში ტელეფონით დავუკავშირეთ.
ისეთ ადამიანზე გვიწევს საუბარი, ჩემს სლავმაზე საუბარი ყოველთვის ჩემთვის არის დიდი სიამოვნება. მე მახსოვს ის დღეები, როცა ითქვა საქართველოში, რომ სლავა მეტრეველი უნდა ჩამოსულიყო. წარმოიდგინეთ, რა ხდებოდა თბილისში. და რა ხდებოდა მერე თბილისის აეროპორტში, დადგა დრო, რომ სლავა უნდა ჩამოსულიყო.
ეს იყო 63 წელი.
63 წელი. სლავა ისეთი დიდი დონის ფეხბურთელი იყო, რო პატარა საქმე არ არის, შენ ხალხს ასე შეაყვარო თავი. ძალიან დიდი უნდა იყოს. სლავა იყო მართლა დიდი. ეხლა მე შეიძლება რასაც ვიტყვი, ზოგს მითუმეტეს დღევანდელ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს გაუკვირდეს. დღეს არალათ ლაპარაკობ ამას. სლავას დონის ფეხბურთელი მე მსოფლიო ფეხბურთი არ მეგულება. იმასაც აქ ჩემოდათო მნიშვნელობა, შენ რა დროს და რა გუნდის წინააღმდე გიწევს თამაში და რა ფეხბურთელების წინააღმდე გიწევს თამაში. კიევის დინამო, მოსკოვის დინამო, მოსკოვის სპარტაკი, მე ავიღოთ ნაკრები, ბრაზილიის ნაკრები 65 წელი, გერმანიის ნაკრები და ავიღოთ დღევანდელი, ხო? ყველას უკვირს, აუ თქვენ დროს აქებთ, ასე იყო და რა ვქნა კაცო, იყო ასე. სლავა მეტრეველი იყო, რომელსაც მაყურებელი მოყავდა სტადიონზე, რომელიც ჩემო დათო ფეხბურთს აყვარებდა ხალხს. აი ამ დონის ფეხბურთელი იყო სლავა.
ეს შეგაწყვეტი მურთას, ეხლა მანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟევა, რომ ხაზია მოსკოვი ანზორ
კავაზაშვილი.
ანზორ
რა მითხარი კაცო?
მე რომ ზენიტში ვითამაშე, ერთი წელიწადი ვთამაშობდი ზენიტში, ხო, და ჩამოვიდა ლენინგრადში მოსკოვის ტორპედო და ჩვენ წავაგეთ 3-0 თამაში და თამაშის შემდეგ ჩემთან მოვიდა სლავა მეტრეველი და მეუნება, წამოდი მოსკოვის ტორპედოში. ხოდა ითამაშებ ძირითადში. მე ვუთხარი სლავა გენაცვალე, დიდი ბოდიში და მაგ ხო თქვენთან ტოლია გლუხოთ ძირითადში თამაშობს, მე ვინ დამაყენებს? ხოდა სლავა მეუნება, ანზორი, ჩვენი დედუშკა ყველაზე ჩვენი წვრთნელია, მაგრამ იცის ვინ უნდა ითამაშოს, დათანხდი. კარგი, მე ვუთხარი. გემიდა რა ერთი თვე და მირაკავენ მეუნებენ, ჩამოდით მოსკოვში. ხოდა ლენინგრადში დავჟეკი მატარებელში და ჩევედი მოსკოვში, მიცდის ლენინგრადის სადგურზე სლავა მეტრეველი და უშველებელი ზისის მანქანა დიდი მთავრობის. ხოდა ჩამაჟიდენ ამანქანში და მომიყვანენ სახლში სლავასთან, მაგიდასთან, ზიან მასლოვი, ტატიანა, მეუღლე სლავასი, სლავკა და მე. ასე იყო ჩემი პირველი ფეხი მოსკოვის ტორპედოში. სლავამ გააკეთა ყველაფერი, რომ მე იქ ყოფილიყავი. ასეთი ადამიანი მე არ ვინახია. ისეთი კეთილი გულით, ისეთი ყურადღებით ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან, შენ წარმოიდგინე ძამა, რომ ჩვენი გუნდის ტრენერები ნაკრებში ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ყველას უყვარდა სლავა. ფორვარდი მარჯვენა მხარეს და მიშა მესხის როგორც მარცხენა მხარეს. აი ეს ორი გადასაცემი ფეხბურთელი იყო საბჭოთა კავშირში და სლავა რო დარჩენილიყო მოსკოვში, ხო და არ წამოსულიყო საქართველოში, საქართველო ბევრ დაკარგავდა.
იმდენი ლაპარაკავ
ყველაფერს
სლავაზე. აზორი ყველაფერი თქვა, ხო? ისე რა სწორი თქვა. მიშაზე და სლავაზე რა მარჯვნე მსგავსი ახლა, მაგრამ ერთი დიდი უპირატესობა ჰქონდა სლავას. როგორც მარჯვნე, ისე მარცხნე, ისე ცენტრი, ყველგან ერთნაირად თამაშობდა. უნაკლო თამაშობდა.
61 წელი იყო და ტორპედო სპარტაკის თამაშს ესწრებოდი მოსკოვში 61 წელს. ესე წინა წელს მოიგო ტორპედო პირველად ჩემპიონობა და მოიგო თასი, ჩვენ რომ მოიგო 4-3 ის გახმაურებული მატჩი და ესე იგი 100,000-ზე მეტი მაყურებელი გადაჭედილი ლუჟნიკები აგებს ტორპედო ორი ნორს ივანოვი არ არის პირველ ტაიმში და გამოვიდა მეორე ტაიმში და 8 ჩი გაკვიტეს. კრუტიკოვი იჭერს სლავას. ესე იგი, როგორც გამოვიდა ევანოვი სლავა ათამაშთან, მე არ მინახავს საერთოდ, რომ ასე დაეჩაგროს ერთ ტაიმში, შეიძლება ორი ტაიმის მანძილზე და დაჩაგრო, მაგრამ ერთ ტაიმში რომ თავდასხმას გარემარბს, რაც მან კრუტიკოს, რომელიც იყო ნაკრების წევრიაც. და ერთი მომენტი მას ახლა მე დაკითხა. გუხოტკომ გაუშვა ხათაშორის მესამე გოლი, იგივე კრუტიკოვი წამოვიდა ერთხელ რაღაცა გარისკა წამოვიდა და დაარტყა და 30 მეტრიდან გაუშვა გუხოტკომ და კიდევ გამიტირე ისე მეცინა ტორპედოს საგებები, თო ტორპედო უვარდა ძალიან თბილისში. და ერთი მომენტი იყო ესე, სლავა მოატყუა, ესე იგი გაუგდო ბურთი და რო გაექცა ფეხი დაუდო კრუტიკოვმა და სლავა ეცემოდა და მალაკი გააკეთა ყირაზე. კი არ დაცემულა. ცირკში რო ხდება, აკრობატები რო აკეთებენ და გადატრიანდა ჰაერში ხელები დაარტყა ბალახზე, მინდორზე და დადგა ფეხზე და დაეწია ბურთს და მომენტი შექმნა. მე მსგავსი ფეხბურთში ეგეთი რაღაც არ მინახავს.
სლავა შემთხვევით ცირკში დაქოდნენ. მე როგორ ხსოვდა
და არაჩვეული ფიზიკური მომზადება ჰქონდა.
უნაკლო ფეხბურთელი იყო სლავა, მინუს ვერ მოუნახავდი. ყოველ ვარჯიშის მერე რო რჩებოდნენ ესენი, ხო? წვრთნელი დაამთავრებდა ხო თავის ვარჯიში, რაც ჰქონდა იმას, რომ რა უნდა გაეკეთებინა იმ დღეს იმ ვარჯიზე, ხო, ამას რომ მორჩებოდა, მე ყველა რჩებოდა, იქ ერთ ნახევარი საათი ყველაზე ცოტა, ნახევარი საათი. ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ახალგაზრდებისთვის, ვინც მოდიოდა. როცა დაინახავდი ეხლა მან დიამანიძე ამას აკეთებს, იჭინავა ბარქაია, დათუნაშვილი, მეტრეველი, მესხი, კალოები, ხო? შენს გააკეთებ, გინდა თუ არ გინდა, ხო? ვითარდებოდნენ მაგით, ფეხბურთელი უმატებდნენ და უმატებდნენ, ხო, თამაში.
სლავომეტრეველი იყო მშვენება მართლა ფეხბურთი.
სამაზი პიროვნება იყო, დათო, ეხლა ფეხბურთიზე ხო, აი მართლა მშვენობა იყო, მშვენება იყო ფეხბურთის, მარტო ქართული ფეხბურთის კი არა, მსოფლიო ფეხბურთის, ნუ. ნუ ერთი ორი სლავასნაირი არ მინახია, ნუ და ქართველებს თბილისის დინამოს რო და საქართველოს რო ფეხბურთელები ყავდა. ბევრ ქვეყანას მასეთ ფეხბურთელები არ ყოლია. საფეხბურთო ქვეყანებზე მაგ საუბარი.
სლავომეტრეველზე და იმ თაობაზე საერთოდ ქართული ფეხბურთის მართლაც ისტორიულ პიროვნებებზე საუბარი დამეთანხმებით, რომ საინტერესო და გამამხნევებელიცა თქვენი ასეთი გაჭიანურებული მოლოდინის პერიოდში. ერთ კვირაში ისევ შეხვდეთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელი პოდკასტი სპორტულ თემაზეა. ვისაუბრებთ ქართული ფეხბურთის ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებაზე და მოგითხრობთ ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის შესახებ, რომელსაც ახლახან 80 წელი შეუსრულდა. პოდკასტს დაიწყებთ ჯიმშა რეხვიაშვილის სტატიით 40 წელი ჩვენი ფეხბურთის დიდგორიდან, რომელიც ეწუნება თბილისის დინამოს საფეხბურთო გუნდის მიერ ევროპის თასის მფლობელთა თასის მოპოვებას 1981 წლის 13 მაისს. დიუსელდორფის რაინშტადიონზე თბილისის დინამომ 2-1 დაამარცხა იენის კარლცაის და ევროპის თასების მფლობელთა თასი აღმართა. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, აღმართა უკანასკნელად და არა მხოლოდ ეს თასი. 1981 წლიდან დაიწყო თბილისის დინამოსა და ქართული ფეხბურთის იმგვარი დაღმასვლა, რომ მაშინდელი გამარჯვება 40 წლის შემდეგ დაუჯერებელ ამბად მოჩანს. 1981 წლის 13 მაისის დილა თბილისსა და დანარჩენ საქართველოში ფეხბურთის ქართველი კომაგებისთვის პრესის ჯიხურებთან წარმოქმნილი უჩვეულოდ გრძელი რიგებით დაიწყო. სამკაპიკიან, მაგრამ ყველასთვის ძვირფას ლელოს იმ დღეს განსაკუთრებული ფასი დასდებოდა. სად თუ არა ერთადერთ ქართულ სპორტულ გაზეთში შეიძლებოდა სამამულო ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩის მოლოდინში გაჩენილი საინფორმაციო წყურვილის მოკვლა. დღეს გადაწყდება, წერდა გაზეთი და მკითხველს კიდევ ერთხელ შეახსენებდა თბილისის დინამოს მიერ განვლილ გზას, რომელიც 1980 წლის სექტემბერში საბერძნეთის კასტორიასთან სტუმრად ნათამაშები 0-0 დაიწყო და გაგრძელდა შინ გატანილი ორი უპასუხო გოლით ირლანდიის უოტერფორდის, ლონდონის უესტჰემ იუნაიტედისა და როტერდამის ფეინორდის დამაჯერებელი დამარცხებით. შესაბამისად 13 მაისის ფინალშიც დინამოს გულშემატკივრები და მაშასადამე მთელი მაშინდელი საქართველო საყვარელი გუნდის გამარჯვებას მოელოდა. დღეს 1981 წლის 13 მაისს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქალაქ დიუსელდორფში შედგება ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის ფინალური მატჩი, წერდა ლელო. ერთმანეთს ხვდებიან დინამო თბილისი, საბჭოთა კავშირი, კარლცაისი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა. მატჩის ტელერეპორტაჟი ცენტრალური ტელევიზიის პირველი პროგრამით დაიწყება 23 საათსა და 15 წუთზე თბილისის დროით. ცენტრალური ტელევიზიის პირველი პროგრამის პირდაპირ ეთერით გადაცემული ეს მატჩი და შესაბამისად ვლადიმერ ბუცაევისა და ვიტალი დარასელიას გოლებით მოპოვებული გამარჯვება 2-1 თელმა საქართველომ ნახა. უფრო ზუსტად, ნახა და მოისმინა კოტე მახარაძის ემოციური კომენტარით, რომელიც გოლებთან, თამაშის ცენტრალურ ეპიზოდებთან და მატჩის დასრულების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებთან ერთად სამუდამოდ ჩარჩა ქართველი გულშემატკივრის მეხსიერებაში. წარმომიდგენია რა ხდება ახლა თბილისში, ხარობს და ზეიმობს საქართველოს დედაქალაქი, იტყვის კოტე მახარაძე იტალიელი მსაჯის რიკარდო ლატანცის საფინალო სასტვენის შემდეგ და ამ ლეგენდარული ფრაზით განსაზღვრავს ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრის ქცევას მომდევნო 40 წლის განმავლობაში.
Представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилиси
ავლაჯელი ეთი ფუკა. 1981 წლის 13 მაისის ღამეს თამაშის დასრულებისთანავე თბილისის ქუჩები და სტადიონი გაივსო მოზეიმი ადამიანებით. დინამოელთა გამარჯვებას მიესალმნენ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ცნობილი მეცნიერები, კულტურის მუშაკები, სპორტსმენები. დინამოელთა გამარჯვებას მიუძღვნეს სიმღერები, ლექსები. ზეიმის კულმინაცია იყო საყვარელი გუნდის დახვედრა აეროპორტში 16 მაისს ღამის 2 საათზე.
Это телевидение и всесоюзное радио. ასუფილი დაშუ მოთე ახარამ
უშიაღარეთა ხოლოცოლით ნაბდიცოლით კიდევ გოლი კიდევ გოლი შეტევა შეტევა
იძაზე ფეხის დაკარება ვინაცალა თბილისის დინამოს კაპიტანს ხელში აიტაცეს და დიდხანს დაატარებდნენ დინამო დინამო დინამოს ძახილით ბარე ავჯერმა იმ ჩემო ატარეს საფატიო წრე მერე ასობით ხელი წაეტანა თას იმ გულშემატკივართაგან 10-ოდე ბედნიერი აღმოჩნდა მათ ძვირფასი მონაპოვრის გულში ჩახუტება და კოცნაც მოახერხეს თასმა რამდენიმე წუთით გულშემატკივართა თავებს ზემოთ იმოგზაურა მერე ისევ პირველ მფლობელს საშა ჩივაძეს დაუბრუნდა ჩივაძის შემდეგ გულშემატკივრებმა დათო ყიფიანი და ვოვა გუცაევი მოიხელთეს ჯერ ჰაერში აბურთავეს და ასე ხელში ატაცებული გააქანეს გასასვლელისკენ წერდა ქართული პრესა თბილისის დინამოს გამარჯვებაზე დაწერა საერთაშორისო მედიამაც ისეთი შტაბეჭდილება შეიქმნა, რომ 73 წუთზე გაშვებულმა გოლმა ძალები შემატა თბილისელთა გუნდს, რომელმაც გამარჯვებისადმი უდიდესი სწრაფვა გამოავლინა. თასი მიიღო გუნდმა, რომელიც ტექნიკურად უფრო სრულყოფილი იყო და გამოირჩეოდა ფეხბურთელთა მაღალი ინდივიდუალური ოსტატობით. მინდორზე ყველაზე უფრო გამოირჩეოდა ყიფიანი. მას მუდმივ დარაჯად მიამაგრეს კრაუზე, მაგრამ მან ვერ შეძლო ამ ბრწყინვალე ტექნიკოსისა და გამთამაშებლის ნეიტრალიზება. საინტერესოა, რომ სპეციალისტები ადრეც მაღალ შეფასებას აძლევდნენ ქართველ ფეხბურთელთა საშემსრულებლო ფანტაზიას და შემდეგ თამაშს, წერდა რაინიშე პოსტი. თუმცა ქართველ ფეხბურთელთა საშემსრულებლო ფანტაზიასა და შემდეგ თამაშზე ყველაზე მაღალი აზრის მაინც ქართველი გულშემატკივარი იყო, რომელიც ევროპის თასების მფლობელთა თასის აღების შემდეგ სულ მოუთქმელად ელოდა სუპერთასის გათამაშებას, რომელშიც დინამო, როგორც თასების თასის მფლობელი, უნდა დაპირისპირებოდა ჩემპიონთა თასის მფლობელს. მეორე ფინალისტი გამოირკვევა ინგლისის ლივერპულისა და მადრიდის რეალის შეხვედრაში, რომელიც 27 მაისს პარიზში გაიმართება, წერდა ქართული პრესა. 1981 წელს ჩემპიონთა თასი ლივერპულმა აიღო, თუმცა სუპერთასის გათამაშებაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. იმის გამო, რომ ორი წლის წინ 1979 წლის 3 ოქტომბერს დინამოს დიდი ანგარიში 3-0 ჰყავდა დამარცხებული ინგლისის ჩემპიონი, ეს უარი ქართველმა გულშემატკივარმა მორიგი გარდაუვალი მარცხისგან თავის დასაღწევ ხრიკად მიიჩნია. წარუმატებელი აღმოჩნდა მომდევნო 1982 წელი, როცა დინამომ ვერც საკავშირო ჩემპიონატი მოიგო, ვერც თასი აიღო და ვერც ევროპის თასების მფლობელთა თასის ფინალში გავიდა. დამარცხდა ლიეჟის სტანდარტთან. კიდევ უფრო წარუმატებელი იყო მომდევნო წლები. 1991 წელს დიუსელდორფის რაინშტადიონზე მოპოვებული გამარჯვების მეათე წლისთავს დინამო ხელცარიელი შეხვდა. 1992 წელს დაწყებული კრიზისი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ 1990 წელს საკავშირო ჩემპიონატის დატოვების შემდეგ კიდევ უფრო გაღრმავდა. არადა სულ სხვაგვარი მოლოდინი იყო. ბევრი მიზეზის გამო ქართული ფეხბურთი წინ ვერ წავიდა. 2001 წლის 13 მაისსაც გამარჯვებიდან 20 წლის შემდეგ დინამოსა და ქართულ ფეხბურთს ახალი მწვერვალები არ დაუბრია. ცხადია 30 წლის შემდეგაც გაიხსენეს დიუსელდორფის ისტორიული გამარჯვება და როგორც ჩორეულ ისტორიულ გამარჯვებებზე გვჩვევია ხოლმე, გაიხსენეს ამაღელვებლად და მაღალფარდოვნად. 2021 წლის 13 მაისსაც, როცა მთელი 40 წელი გვაშორებს დიუსელდორფში გამართულ იმ შეხვედრას, კვლავ ვიხსენებთ დინამოს ისტორიულ გამარჯვებას და მის ლეგენდარულ მთავარ მწვრთნელს ნოდარ ახალგაზრდას. სამწვრთნელო გენიას. ვიხსენებთ დინამოს მაშინდელ შემადგენლობას, მის ზღაპრულ თაობას. ვიხსენებთ კოტე მახარაძის რეპორტაჟს, ქუჩაში საზეიმოდ გამოფენილ ხალხსა და აეროპორტში ზღაპრულ დახვედრას. სხვა ბევრ ამესაც ვიხსენებთ, მაგრამ ვერაფერს ისეც, რასაც მომდევნო წლების მეტნაკლებად მნიშვნელოვან წარმატებას დავაქმევდით და რაც ქართული ფეხბურთის უკანასკნელ 40 წელიწადს ნაწილობრივ მაინც შეავსებდა ან გააკეთილშობილებდა. შესაბამისად 1981 წლის 13 მაისის გამარჯვებაც სულ უფრო შორეულად, სულ უფრო ისტორიულად და სულ უფრო დაუჯერებლად მოჩანს. ეს გახლავთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია 40 წელი ჩვენი ფეხბურთის დიდგული.
Они играют по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4.
Თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას ლეგენდარულ ქართველ მოჭადრაკეზე ნონა გაფრინდაშვილზე, რომელსაც ახლახან 80 წელი შეუსრულდა. სტატიის სათაურია: ნონა გაფრინდაშვილი, თუ რამე იყო მოსაგები, ყველაფერი მოგებული მაქვს. ჩემი ძმები და მეზობლები, რასაც თამაშობდნენ, მეც ვთამაშობდი. ამიტომ ყველაფერი ერთდროულად დავიწყე. ჭადრაკი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, ბილიარდი. ჩემი ძმები მორიგეობით ხდებოდნენ ხოლმე ზუგდიდის ჩემპიონები ჭადრაკში. სახლში წაწყობდნენ ტურნირებს. მე ყველას ვერ ვუგებდი. იხსენებს ნონა გაფრინდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. 80 წლის წინ ჭადრაკის წრეები მხოლოდ დიდ ქალაქებში იყო. ნიჭიერ ძმებში ჩაკარგული ზუგდიდელი გოგონა შეიძლება ვერც ვერასოდეს შეემჩნიათ ერთი ფორმალობა რომ არა. ტურნირისთვის სამეგრელოს გუნდს აკომპლექტებდნენ და გოგო დასჭირდათ. გაგონილი ჰქონდათ გაფრინდაშვილების ოჯახში გოგო თამაშობს. როგორ და რანაირად თამაშობდა არ იცოდნენ, მაგრამ სხვაც არავინ ჰყავდათ და მშობლებს მიადგნენ. ბათუმში ნონას თამაშს მწვრთნელმა ვახტანგ ქარსელაძემ მიაქცია ყურადღება. ისევ მივიდნენ მშობლებთან და ამჯერად ნონას თბილისში გადაყვანა სთხოვეს. ორიოდე დღით არა, სამუდამოდ. 1954 წელს, როდესაც თბილისში გადმოვიდა, 13-ის იყო. რამდენიმე წელიწადში იმდენად ცნობილი გახდა, რომ ხალხის კორდონის გასარღვევად მილიციის დახმარება სჭირდებოდა. 1962 წლის 17 ოქტომბერს ნონა გაფრინდაშვილმა ელიზავეტა ბიკოვასთან ითამაშა და 21 წლის გოგო მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მოგვიანებით ამ ტიტულს მაია ჩიბურდანიძე გადაიბარებს. თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ქართველი ქალები დომინირებდნენ ჭადრაკში. მაშინ როცა ინდოეთი ჭადრაკის სამშობლოა, ამხელა ქვეყანაა და ოლიმპიური ჩემპიონი არ ყავს. საქართველომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მსოფლიო ჭადრაკის განვითარებაში. ქართული დელეგაციის ასეთი წარმატება საზღვარგარეთ ბევრნაირ რეაქციას იწვევდა. ზოგს უკვირდა, ზოგი აღფრთოვანებული იყო. შური და მტრობა არ მახსოვს. მე არ შევსწრები ვარ, თუმცა მეტოქეობა არა თქმა უნდა ყოველთვის იყო, ამბობს მოჭადრაკე ნინო გურიელი. ჭადრაკის ფედერაციის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგაძე კი მაშინდელ ხუმრობას იხსენებს. ასე ამბობდნენ, ქალთა მსოფლიო ჭადრაკი უკვე ერთი უბნის, ვაკის გადასაწყვეტიაო, ყველა იქ ცხოვრობდა. 20 წლის წინ, როდესაც 60 წლის გახდა, გამოსცეს წიგნი, სადაც მისი პარტიებიდან რჩეული 206 პარტია იყო შესული. ყაიმით მხოლოდ ერთი მთავრდებოდა, თუმცა 1984 წელს სწორედ ეს პარტია აღიარეს საუკეთესოდ. ნონა ძალიან სპორტული იყო. დღემდე ფანატიკურად უყვარს ფეხბურთი. ბარსელონას გულშემატკივრობს. ტურნირების წინ ფორმაში ჩასადგომად ბილიარდს და პინგ-პონგს თამაშობდა ხოლმე. სხვა ვარჯიში არც დასჭირვებია. რაც მე მოვიგე, იმის დათვლა უბრალოდ შეუძლებელია. აგერ 80 წლის გავხდი და დღემდე ვთამაშობ ვეტერანების ტურნირებში. თუმცა პანდემიის გამო წელს ვერ წავედი. თამაში დადებით ემოციებს მაძლევს, ჩემი ცხოვრებაა. იქ ვისვენებ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ იქაც პირველობისთვის ვიბრძვი, ამბობს ნონა გაფრინდაშვილი. გულწრფელი, გულღია და ერთგული ადამიანი, ამბობს ნინო გურიელი ნონა გაფრინდაშვილზე და მალაიზიაში გამართულ ტურნირს იხსენებს. მე და ნონა მეტოქეები ვიყავით. ხან მასთან ვთამაშობდი, ხან სხვებთან. დილით პარტიაზე რომ მივდიოდი, ნონას დაუკაკუნე კარზე. მან რაღაც მიპასუხა. მე უთხარი, ქვევით დაგელოდები მეთქი და ასე ერთად წავედით. იმ დღეს მოვიგე, ანუ კარგად დავცადე ნონა. ამის შემდეგ ერთი თვე ასე გრძელდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქე იყო, მაინც ერთი თვე ელოდა ყოველ დილით ჩემს დაკაგუნებას. მერე ის რაღაცას მიპასუხებდა და მერე ტურნირზე მივდიოდით. არცერთი პარტია არ წამიგია. წელსვე 60 წელი შეუსრულდა მაია ჩიბურდანიძეს. ამის გამო ჭადრაკის ფედერაციამ 2021 წელი ჩემპიონების წლად გამოაცხადა. ფედერაცია აპირებს სექტემბერში საქართველოში ნონას და მაიას სახელობის ორი საერთაშორისო ტურნირი გაიმართოს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია ნონა გაფრინდაშვილი. თუ რამე იყო მოსაგები, ყველაფერი მოგებული მაქვს. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში მე ვახშეობას შევეხებით ამით დაზარალებულ ადამიანებს, ასევე ვილაპარაკებთ შესაძლო გამოსავლებზე. წარმოგიდგენთ, ჩვენს სტუმარს გიგა წულეისკირს, იპოთეკით მე ვახშეობისგან მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელს. დილო მშვიდობის, ბატონო გიგა.
დილო მშვიდობის, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით მსმენელს.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში მოგბრძანდით. მე ვახშეობით და მე ვახშეობისგან დაზარალებული მოქალაქების საკითხი იკვლევა უკვე წლებია და ძალიან დიდი არის მასშტაბი. იმა და რაოდენობა, უკაცრავად მასშტაბია პრობლემის და რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც მევახშეებს მიმართავენ, როცა სჭირდებათ, არჩევენ მიმართონ მევახშეებს, ვიდრე ვთქვათ, საფინანსო დაწესებულებებს, როცა სჭირდებათ გარკვეული თანხა. და შემდეგ ეს ერთი აუცილებლად ძვირად უჯდებათ, მაგრამ ზოგს ძალიან ძვირადაც უჯდება. მინდა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ, როდის ჩამოაყალიბეთ? თავად ბრძანდებით დაზარალებული გისმენთ, თუ შეიძლება ეს ცოტა წინა ისტორია რომ მოყვა.
დიახ, დიახ. ჩვენი ასოციაცია უკვე მეორე თვე არის დაარეგისტრირეთ, ახალი ასოციაცია ვარ, ასე ვთქვათ, და სანამ კონკრეტულად პრობლემის მოგვარების გზებზე გადავალ, მინდა დავყო ორ ნაწილად დაზარალებულები, მე ვახშეებისგან დაზარალებულები გულისხმობ.
და პრობლემას რომ ავწეროთ, იმიტომ რომ მასშტაბი ასეთია, ეს თქვათ 2020 წლის ის არ მაქვს, შეიძლება თქვენ უკეთ გქონდათ ინფორმაცია, მაგრამ 2019-ში და მანამდე ნახევარი ან ნახევარზე მეტი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ყოველწლიურად გაყიდული ქონების მოდის სწორედ მევახშეების ნაწილზე.
დიახ, პრობლემა თავიდანვე იწყება სხვა მხრივ. აი საიდან მოდის პრობლემა? ანუ თანხის საჭიროება მოსახლეობას აქვს. პანდემიის შემდგომ კიდევ უფრო გაუარესდა სიტუაცია და უფრო მეტი საჭიროება აქვს მოსახლეობას თანხის. და პანდემიამდე პერიოდი და პანდემიის შემდგომ პერიოდი რო გავყოთ, მანამდეც და ეხლა დიდი საჭიროება მოსახლეობაში თანხის. ვინაიდან საბანკო სექტორი ძალიან დიდი რეგულაციების და წნეხის ქვეშ არის მოქცეული და ესე თავისუფლად ცესხის გაცემა აღარ შეუძლია ბანკებს, მიკროსაფინანსოებს გულისხმობ რას, რომ თუ ადამიანს უბრალოდ მარტო ერთი უძრავი ქონება აქვს საცხოვრებელი, მას ამ უძრავი ქონების გარანტით ცესხის გაცემა ბანკებს აკრძალული აქვს.
რაც არის კარგი.
ეს კარგი, თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ცუდი და რატომ არის ცუდი? ასევე არსებობს შავისია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე მოხვედრილია, ზოგი გადაცილების გამო თანხის დროულად არ გადახდის გამო და შესაბამისად ამ ხალხზეც ეკრძალებათ გაცემა. და ვინაიდან ადამიანს თანხის საჭიროება აქვს და ბანკი და კერძო სექტორი, ბანკი როდესაც ვერ აძლევს და მიკროსაფინანსოს, ეს სხვა გზა რო არ რჩება, მერე მიდიან უკვე კერძო მოევახშეებთან. კერძო მოევახშეები გასცემენ სესხებს ფულს სესხის სახით, უბრალოდ უფრო უარესი პირობებით. აი ხა იერარქიული სისტემა არა, ბანკი შედარებით ნორმალურ პირობებში გასცემს სესხს, მე არის მიკროსაფინანსო, რომელიც უფრო მაღალი რისკის ქვეშ გასცემს სესხს, მაგრამ უფრო ძირიღირებულები მაღალი პროცენტით, და მე ყველაზე უარესი არის ეს კერძო ფიზიკური პირები, რომლებიც ძალიან ცუდი პირობებით გასცემენ სესხს. ადრე, როდესაც ადამიანი თანხის დაბრუნებას ვერ შეძლებდა, კანონით იყო დარეგულირებული, როგორ აი თქვენ წეგან როგორ აღნიშნეთ, რომ აღსრულების წესით, აუქციონის წესით ხდებოდა უძრავი ქონების გასხვისება და მე ვახშეებს მიქონდათ ეს თავის თანხა, ავტომატურად ერიცხებოდათ რეალიზებული ქონებიდან თანხა მე ვახშეებს და ნარჩენი ღირებულება, დარჩენილი თანხა ავტომატურად ერიცხებოდა ბინის მესაკუთრეს. აი პირობითად თუ 100,000 ღირს ქონება და მას ვალი აქვს 15,000 და ქონება გაიყიდა აუქციონზე პირობითად 80,000, აი 15,000 წაიღებდა გადაჭაიცხდა მე ვახშეებს და ნარჩენი ღირებულება ეს 65,000 რჩებოდა ფიზიკურ პირს. მაგრამ ეს არის პირველი პრობლემა, რომ თქვენაც აღნიშნეთ წეგან, მაგრამ ეხლა უარესი პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდა მოსახლეობა და ეხლა მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რა არის უარესი პრობლემა.
რა არის და რატომ? ხო.
სახელმწიფო შეუზღუდა კერძო სექტორს სესხის გაცემის პროცედურებიდან, როგორ? ანუ ახალი რეგულაციებით, ეროვნული ბანკის რეგულაციებით, ფიზიკურ პირს, ფიზიკური პირის სასარგებლოდ ქონების იპოთეკის დაწყება აეგრძალა. ეს რას ნიშნავს? რომ ანუ ფიზიკური პირები ვეღარ გასცემენ სესხს, წესით ვეღარ უნდა გასცენ უძრავი ქონების გარანტიი და უძრავი ქონების გარანტიის გარეშე ისედაც არ გასცემდნენ ესენი და არც მერე, და ამიტომ ეს იყო განპირობებული და ანუ მიზანი ქონდა ჩვენი შეხედულებით ამას, რომ ბანკებს ბანკებისკენ წასულიყო ისევ ეს მოსახლეობა, ვისაც ცესხის აუცილებლობა აქვს. მაგრამ ბანკები ვინაიდან მაინც ვერ გასცემენ ამ ცესხებს უარესი რეგულაციების გამომდინარე, ისევ კერძო მომხშევ ამიდიან და აქ იწყება უკვე თაღლითობა და რაში მდგომარეობს ეს თაღლითობა. კერძო მომხშევმა ისევ გააწყვეს თანხების გაცემა, მაგრამ მათ ხო რეგულაციები უზღუდავს ამას და ამიტომ მოსახლეობას თავაზობენ თაღლითურ სქემას და მთელი უმეტესობა სტატისტიკურად 95-99% მოსახლეობის ამ სქემას თანხდება და რაში მდგომარეობს ეს სქემა. ეს მე ვახშეეუნება ადამიანს, ვისაც თანხის საჭიროება აქვს, რომ მე ვერ გავცემ თანხას, იმიტომ აი ესეთი ძველი ხელშეკრულებით, იმიტომ რომ ზაგვეგზავა და ეხლა მოდით გავაფორმოთ უნდა სხვა ხელშეკრულება. ეხლა რა არის ეს სხვა ხელშეკრულება? სხვა ხელშეკრულებაში სიტყვა სესხი ნახსენები არ არის, სიტყვა პროცენტი, სიტყვა ეს არ არის. ამ სხვა ხელშეკრულებაში გულისხმობ არის ნასყიდობა გამოსყიდვის ესეთი ფორმა, ესეთი ხელშეკრულება ხო ნასყიდობა გამოსყიდვა, ეს არის საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი სტანდარტული ფორმა, როგორც არის წინარე ნასყიდობა, როგორც არის
საომონ. რომელიც
ჩინარსით ნიშნავს საერთო სხვა რაღაცას, ანუ ნასყიდობა გამოსყიდვა, ესე იგი უძრავ ქონებას უკვე უფორმებს ადამიანი ამ კერძო მევახშეს გამოსყიდვის უფლებით. ეხლა იქ განის განსაზრულია ბადა და კერძო მევახშეები ამშვიდებენ ამ ადამიანებს, ეუნებიან რომ ეხლა თქვენ რომ გადმომიფორმეთ, აი მაგალითად 6 თვით ფორმდება ხელშეკრულება, 6 თვით ბადაში უკან მაქვს მე ვალდებულება რომ გადმოგიფორმოთ თანხის გადახდის შემთხვევაში. თუ თქვენ თანხას გადამიხდით, მე ვალდებული ვიქნები რომ უკან დაგიბრუნოთ ეს
ფინანსი. მაგრამ თუ ვერ გადამიხდით,
აი მან თუ ვერ მან კითხვაზე თუ მოსახლეობა როცა ეკითხება რომ აი რა მოხდა ამაში თუ ვერ გადაგიხდით, მევახშეებს შეყავთ ეს მოსახლეობა შეესტომაში. ნებიან როგორც ადრე ისე გავყიდით ამ უძრავ ქონებას. მართალია აღსრულების ეროვნული ბიურო ვეღარ გაყიდეს, იმიტომ რომ ეს სხვა სესხი
ხელშეკრულება და
აი თამაში აღარ არის, ამ ჩარჩოებში მოქცეული აღარ არის და მე ვახშეები იგივე სისტემას თავაზობენ. ნებიან რომ აი ეხა ყველამბიცით ხო თუ პირობითად ისეთ პირობით ციფრებზე ვისაუბრეთ, თუ 100000 იყოს გონქონება გასცემენ ხოლმე 20000 სესხს, მაქსიმუმ 30000, მეც არ გასცემენ 20-დან 30%-ამდე, ხან უფრო ნაკლებს კიდე. და ეს ადამიანი რომ ეკითხება რომ აი რა მოხდება თუ ვერ დაგიბრუნებთ თანხას სესხებელი, მე ვახშე პასუხობს რომ გავყიდით ამ ქონებას როგორც იყო ადრე. ჩვენ წავიღეთ ჩვენ თანხას, დანარჩენ თანხას მიიღებთ თქვენ. აი ამ პირობით, ამ პირობით და ამ შეთანხმებით ადამიანები დგამენ ამ ნაბიჯს და აფორმებენ ამ ხელშეკრულებას. ანუ უკვე გლის ყახაში თავი დაუიგდებენ თავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ რას. მიუხედავად ამისა, რომ მსგავს ხელშეკრულება გაფორმებული და მიუხედავად ამისა, რომ აი ეს მოსახლეობა იურიდიულად არ არის გარკვეული და ეხა თავიდან იურისთან არ მიდის ხომ და იურისთან მიდიან მე როდესაც პრობლემის ქვეშ საწილი აღმოჩნდება. ყველაფრის მიუხედავად კანონი არაძლევს უფლებას მევახშეს, რომ ეს უძრავი ქონება მიითხისოს. ეს უკვე გადავდივართ თაღლითობაში, ანუ თვალთმაცური გარიგება, პირველი დარღვევა, კანონ დარღვევა, როდესაც სხვა შეთანხმება მოხდა, სხვა მოლაპარაკება იყო, ანუ სესხიას ფულად, ფული სესხა და სესხა. და თვალთმაცური გარიგება გაფორმდა სხვა ხელს, სადაც აწერია რომ ასესხებია და ფულს დაბრუნება უნდა, იქ წერია ზოგადად თანხა, რა თანხაც არის დასაბრუნებელი პლუს თავის პროცენტებით, ეს თვითონ მოლაპარაკების დროს დაფიქსირებული აქვს პროცენტი, ამ თანხას ნამატი თანხით წერენ იქ, რომ ის თანხა უნდა დააბრუნონ.
იქ დაბრუნდეთ კანონი რომ მაინც არაძლევს.
დიახ, ხაი მან ხურია პიახ მაგამდე მივდიოდი.
რატომ არის?
ეხლა ნახეთ რა მოხდა. დავიდა და უშოთ 6 თვე პირობითად. ან ერთი წელი რაც იყო ხელშეკრულებაში თარიღი. ეს მევახშე მედი საჯარო რეესტრში და გამოსყიდვის უფლებას აუქმებს. ანუ ეს ხომ მის ფლობელობაში იყო უძრავი ქონება უკვე და გამოსყიდვის უფლება ხო ქონდა? ისე ამ ძველ ნამდვილად ამ უფლებას უუქმებს. ავტომატურად გამოვიდა რომ უკვე მევახშის ფლობელობაშია ქონება. ეხლა მივედით იქამდე რომ აი ეს ადამიანები მიმართავენ ეხლა მევახშებს და ეუნებიან შეხო მოაპარაკებული ვიყავით რომ მე თუ ვერ გადაგიხდიდი. ეს ქონება ეხლა 100000 იყოს, ჩვენ 20000 გვაგვალი ხო პირობით ციფრებზე საუბრობ.
შეიძლება
მოსახლეობასო განუმარტო, შეიძლება ქონება კიდე 60000 და კონდეს ვალით 15 და აღიდეს 100000 და კონდეს 30000 ხო პირობით ციფრებზე მაქვს საუბარი. პროცენტულად 20-დან 30%-ამდე არის ხოლმე გასესხებული თანხა კლიანტი ხანკი მინის ღირებულების. როდესაც ამას იმაშვებიან, უკვე იწყება სისხლის ამალის დანაშაული. ეს მიმახშებია, გააცხადებენ ხოლმე რამოდენიმე უკვე გაბედა, რომ მე შენ არ გიცნობ, მე შენთან არანაირი მოლაპარაკება არ მქონია, უბრალოდ მე შენგან ეს უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ. ეხლა ეს ადამიანები რამოდენიმე რა ჩვენ პრაქტიკაში ვიყავ, მიმართა პოლიციას, მიმართა პროკურატურას და პოლიცია მოსად გამოკითხვაზე დაიბარა მევახშე, მევახშე მიქაც იგივე განაცხადა რომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, მე მისთვის თანხა კი არ მემისესხებია, მე არამასთან არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, არც მქონია რამე მოლაპარაკება. მე მან მისგან უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ და ჩდება კითხვა, როგორ შეიძლება 20000-ის ღირებულების ქონება 20000-საც შეეძინა 100000-ის ღირებულება. თუმცა კონსტიტუციური უფლება აქვს ადამიანს რომ გაყიდოს მართლა რეალურად გაყიდოს თავის 100000-იანი ქონება 20000-სად და აი ამით მანიპულირებენ მერე ეს მევახშეები რომ აი კი ბატონო, მაგრამ აი ხელმოწერი ხელი ხომ მოაწერა ამ შეთანხმებას და ასე შემდეგ და აი აქ უკვე სადამოძიებო უწყების ჩართვის დრო არის. ეს არის თაღლითობა და ჩვენი კანონმდებლობით, ანუ არსებული კანონმდებლობა, ეს არის 180 მოხლის თაღლითობა. ეს არის 192 მოხლი, ეს არის 192 მოხლი მინდა განმარტო, ეს არის მოტყუების ხვის ქონების დაუფლება. და აი ეს ბოლო კიდე 379 მოხლია, ცრუჩვენება, როცა არ ცხადებს რომ ამ ადამიანთან თითქოს არქონიანს გავს მოლაპარაკება, არამედ ხონდა სხვა, ანუ უბრალოდ შეისყიდა მისგან უძრავი ქონება.
იმ თავდაპირველ ხელ შეკრულებას მარტოები ხომ არა ფორმები, ნოტარიუსია ხომ?
რა თქმა უნდა, აი ეგეც
გამოდგება თუ არა ნოტარიუსი მოწმედ. ასეთ
სისტემური პრობლემა. ჩვენ მაგს გავსი პრაქტიკის დანერგვა გვინდა. ეხა პრაქტიკა სამწუხარო პრაქტიკა და გვაქვეყანაში მიღებული. ნოტარიუსები როგორც ეს და რიგი თუ დაიბარებენ, ისინი საცხადებენ რომ არ მახსოვს. ეხლა მე უბრალოდ დავადასტურე ნამდვილობა და ორივე მოაწერა ხელი მაგ ხელშეკრულებაზე, იქ იყო დაფიქსირებული რომ თანხა აქ ერთ გადასახდელი მეორესთვის და თუ რატოა გადასახდელი აი ამ შინაარში, უბრალოდ თავს არიდებენ და ეს პირდაპირ საგამოძიებო წვევების საქმეა და უნდა დეტალურად უნდა აი
სარიც გოქსმენელის
დიახაც სხვა კითხვას აი პირობითად დაუშვა ძალდატანებით წაიყვანა ერთმა ადამიანმა მეორე და გადააფორმებინა ქონება ან რაღაცა მუქარით ეს ხო გამოძიებისაგან თუ ეს ადამიანი მიმართავს პოლიციას პროკურატურას და საჩივარს წერს და ამბობს რომ მე თაღლითობის ხვეპლი ვარ ეს ხო გამოძიებისაგან პოლიცია და პროკურატურა ამის ამართებს სასამართლოში ეუნება მოსახლეობას ეს არის სამოქალაქო ტიპის დავა სამოქალაქო სისხლის სამოქალაქო სამართლის არამედ ეს არის ის პირიქით ამის ამართებს და წინდა უკასიარულში ადამიანები კარგავენ უძრავ ქონებას
გიგაწოლე ის კერია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ ვლაპარაკობთ მევახშეობით დაზარალებულ მოქალაქეებზე, ამ ტიპის საქმეებზე, შემთხვევებზე, შეიძლება ბევრს გეცნაუროთ ეს თემა და საკითხიც. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, პირველი მსმენელი ხაზზეა. დილამშვიდობის, თუ შეიძლება ყურსთა სმენი რომ მოირგოთ, ბატონო გიგა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, გაბატონინო.
გამარჯობა.
მე ხო როგორც უყურებ, ხო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე როგორც ხო ვისმენ, ხო, აქ არის ძალიან სერიოზული სისტემური დანაშაულთან საქმე. მხედველობაში მაქვს რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად შეგნებულად ხორციელდება. ანუ რა გამოდის, რომ ბანკებს აუკრძალეს სესხის გაცემა, რაღაცა მინიმალური შეზღუდვები, ხრელები დაუტოვეს მაინც უკვე ასე ვთქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც უფრო მეტი დაუშვათ პროცენტით აცესებენ ამ თანხებს. შესაბამისად, ანუ გამოდის, რომ სტარტაპს ვინც იწყებს, ხო, ადამიანი, ვისაც შემოსავალი არა აქვს და უნდა რომ ბიზნესი დაიწყოს, ის სესხს ვერ აიღებს ბანკიდან. უნდა აიღოს, ანუ როგორც თქვენი ძახით ეხლა მე ვახშეს რა, ანუ ვინც უფრო მაღალი რიზიკით გასცემს ამ თანხას და ხელისუფლება აბსოლუტურად შეგნებულად იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობა პრაქტიკულად დაუძლუროს, უფრო მეტად გაღარიბოს, რომ არჩევნებში შემდგომ უფრო მარტივად იყიდოს და უფრო იაფად იყიდოს ეს დაუძლურებული ხალხის ხმები, გამოდის რომ ეს არის სისტემური დანაშაული, რომელიც კანონმდებლობის დონეზე არის ესე იგი აყვანილი, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად გაძარცვონ და დააკაბალონ საქართველოს მოსახლეობა. აბა სტარტაპი როგორ უნდა დაიწყოს ადამიანმა, თუ მას შემოსავალი არ აქვს ბანკიდან, როგორ უნდა აიღოს სესხი?
ერთადერთი საცხოვრებლით ვერ აიღებს, ანუ ერთადერთი მისი ბინა თუ არის მაგალითად ქონება, ეს რომ ჩადოს, ამით ვერ აიღებს, თორემ რაღაც პირობებით აიღებს.
მაგრამ ბატონი რას ამბობს ახლა?
არ დაიჯეროთ, რომ ბანკი ან ეროვნული ბანკი მიწევს მათ უფლებას.
დიახ, გეთანხმებით, გეთანხმებით.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მადლობა.
გეთანხმებით, ნახეთ რა ნაწილში, ანუ ერთი პრობლემა არის ის, რომ ერთადერთი უძრავი ქონები, თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, რომ იმ უძრავი ქონების გარანტიით ვერ გასცემს, მაგრამ მეორე პრობლემა ის არის, რომ მას შემოსავლები არ აქვს დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში ეს ბატონი მართალია.
თუმცა
ბანკი მაინც ვერ გასცემს და არ გასცემს. ანუ ზოგადად სტარტაპის დაფინანსება შეკონკონაში პრობლემა, მაგრამ მე მინდა აქ კიდე რაღაც კონკრეტულ აი დეტალები დავაზუსტო, რომ ადამიანების უმეტესობა, აი 80% მოსახლეობის სეგმენტი, აი რო ავიღოთ, ვინც კერძო მევახშეს მიმართავენ ხოლმე, 20% თუ მიმართავს ან 15% დაახლოებით ბიზნესის დაწყებისთვის, სესხის აღებისთვის. 80% გადარჩენისთვის მიდის იქ. ისეთი საჭიროება რო აქ ადამიანს ან ოჯახის წევრი ყავს რაღაცა ავად ან რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს ან რაღაცა სხვა საშნელი პრობლემა რო აქვს და თანხის აუცილებელი პირობაა ეს თანხის საჭიროება. ამ შემთხვევაში მიდიან ხოლმე კერძოდ როცა ბანკი ვერ გასცემს არ გასცემს.
აი ეგ კი არ ვიცი რამდენად გამოკლეულია, რამდენად აი ასეთი ტიპის გარდაუვალი საჭიროებისთვის მიდიან უბრალოდ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი საპროცენტო განაკვეთი აქვს და ისეთი პროცენტი აქვს, აქ კიდე არსებობს ეგრეთ წოდებული საშუამავლო ესე რაღაცას ეძახიან, პირობითად თუ გასასხებენ და დაუშვათ 20000 თანხას, 20000 სადღაც 2000 უბრალოდ საშუამავლოში მიაქვს ვიღაცა შუამავლოს და რეალურად 18000 შეება ადამიანს და იქაც ისეთი კაბალური პირობები და ისეთი დიდი არის ეს საპროცენტო განაკვეთი, რომ ბიზნესი გამოიჩარება ძალიან რთულია. თუმცა არსებობს ახლა რამოდენიმე ბიზნესი, რომელიც ილებს ამ თანხებს, მაგრამ ეს არის 10-დან 20%-ამ და
უყურეთ გიგაწოლე ის კიდე ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ იპოთეკით, მემახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ჩემი კითხვა არის ეს სიტუაცია, რაც გვაქვს, მაინც ფიქრობ, რომ არის სუსტი ეკონომიკის ქვეყნის მწვავე პრობლემა. ყველანი ვართ ამის მონაწილეები. არსებობს მოთხოვნა თანხაზე, ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი საჭიროება აქვს, ზოგი უფრო მწვავე, უფრო ესე ვთქვათ გარდაუვალი, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ფული ყველა სჭირდება, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ. არის მოთხოვნა და გაჩნდა რაღაც ტიპის მიწოდება. ჩვენ როცა ამ სიტუაციას აღწერთ, იმაზეც და ახლა ამ გადაცემაში ამას ვერ ვიზამთ, მაგრამ იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება აი ამის სხვა გზით და სხვაგვარად უზრუნველყოფა, ვიდრე ისე როგორც დღეს ხდება და რაც წარმოშობს პრობლემებს. და არ გვილაპარაკია და არ გვიხსენებია ბატონო გიგა, ერთი რომ გამოსავალზე უნდა ვილაპარაკოთ და დრო არ გვაქვს ბევრი, კიდევ სხვა საკითხებიც უნდა მოვასწროთ. არ გვილაპარაკია თავად სესხებლის პასუხისმგებლობაზე. დღეს მაპატიეთ შეიძლება ვიღაც ისთვის სასტიკად ჟღერდეს, ვისაც ძალიან დიდი საჭიროება აქვს ახლა თანხის და გამოუვალ მდგომარეობაში, მაგრამ როცა ადამიანს სჭირდება დაბუშვათ ჭიქა, მას თუ ამის შესაძლებლობა, გადახდის შესაძლებლობა არ აქვს, ამ ჭიქას ვერ იღებს. თუ დანაშაულზე არ წავიდა და არ მოიპარა. ესეც რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, თანხის ფულის აღებაც სესხით, ეს არის ფულის ყიდვა.
დიახ, მე ერთ რაღაცას დავამატებდი რა, ანუ ამ ყველაფრისგან სამწუხაროდ ზრალდება მოსახლეობა და მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტსაც. სახელმწიფოს ძალიან დიდი დაზარალის ქვეშ არის და რა მხრივ, ანუ სახელმწიფო აი ეს ეკონომიკა თქვენ ახსენეთ, ხო? ეხლა ეს მართლაც ესე არის, ხო? აი საზღვარგარეთ განვითარებულ ქვეყნებში შედარება რო გავაკეთოთ, სესხს იღებს ადამიანი განვითარებისთვის. ანუ ისეთი პროცენტით და ისეთი პირობებით არის სესხი ყველგან სხვაგან. სადაც ადამიანი ვითარდება ამ აღებული სესხი და საქართველოსთვის განვითარებისთვის კი არა, გადარჩენისთვის იღებს ადამიანი სესხი, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან დუხჭირი. ეს ერთი. მეორე, როდესაც საბანკო სექტორში ეს თანხები ბრუნავს, ეკონომიკა ვითარდება, ხო? როდესაც დეგარას იხდის ადამიანი, საშემოსავლოს იხდის, ეს თანხა სახელმწიფოში აღრიცხულია ეს თანხები. როდესაც აი ეს ჩრილოვან აწელში ხდება და ძალიან დიდი მოცულობის თანხების ბრუნვა ხდება ჩრილოვან აწელში, აი კერძო მეახშების შემთხვევაში. არა, სახელმწიფოში არანაირ შემოსავლის საშემოსავლოს მხრივ არანაირ თანხები არ შედის. ეს არის არალეგალური, ეს არის თვალთმოქცური გარიგებები და ისეთი თანხები ბრუნავს, რომ სახელმწიფოში ეს თანხები ვერ შედის, მაგრამ დაზარალებულში მინდა ორი რაღაცა რა. ანუ ადამიანი თუ ქონებას ამ თანხას ვერ გადაიხდიდა, მისი უძრავი ქონების რეალიზებიდან მაინც გადაიხდიდა, ხომ? და რაღაცა ნარჩენი ღირებულება რჩებოდა, რომ უფრო აი დაუშვათ, აქვს ადამიანს დიდი ბინა, იპოტეკის გარანტიით ეს სესხი ეს ხა გაყიდა, მაგრამ დარჩა რაღაც ნახა, იყიდის უკვე პატარა ბინას, მაგრამ ეხლა უარეს დღეში ვარ, საერთოდ კარგავენ ბინებს და სახელმწიფო მომოქმედოა და სახელმწიფო დრო არის, რომ სამართლდამცავი უწყებები, საგამოძიებო უწყებები პირდაპირ, ანუ კანონმდებლობის ეს გათვალე, მე ჩამოთვალე წეგან სამი პუნქტი, სამი მუხლი, რისი დარღვევა ხდება და ეს საგამოძიებო უწყებების აუცილებლობა. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ აი ამ დღეებში პროკურატურას მიმართოთ ღია წერილით, ან მოვითხოვოთ თავარ პროკურორთან შეხვედრა და კონკრეტული кейსები წარუდგინოთ და კონკრეტული ჩვენი ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დაზარალებულ, კონკრეტულად დაზარალებულ სეგმენტ ასოციაცია.
ეს თაღლითობა იქცა ბიზნესად, ან ჩვეულებრივ.
რა თქმა უნდა და ეს მიუხედავად ამისა, ხაზე მინდა გაუსვა, რომ ადამიანი ამას ხელს აწერს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე მხარეს სისხლის ამ დანაშაულის ჩადენის უფლება აქვს.
კი, გავიგე.
გამოსავალი, გამოსავალი არის ორი. ერთი რომ საგამოძიებო წრებს უნდა მიმართონ და რაღაც საგამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს რამოდენიმე რომ შემდეგ სხვა მეხშე მე არ გაბედონ და მსგავსი საქმიანობა აღარ იმასთან. ამ კიდე თუ სახელმწიფო ვერ ერევა ამას, ბოლო და ბოლო ანუ ორი გამოსავალია. ერთი რომ ანუ და სისხლის სამართლის დანაშაული გახდეს თვითონ მეხშეობა, არა ის რომ ქონდეს მიჩუსება. ქონდეს მიჩუსებამდე თვითონ თანხის ასეთი სახით გასაცხება უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული უნდა იყოს. ანუ ეს არის გამოსავალი, ან თუ ვერ ერევა სახელმწიფო მასში კეთილინებოს და დაარეგისტრიროს მიწეს დაარეგისტრირების საშუალება როგორც სავალუტო ჯიხურებია მაგალითისთვის მოყავს და ოფიციალურად ლეგალურად დაიწყოს სამხალხო საქმიანობა და ხელშეკრულება უკვე თვალსაფსური კი გაფორმდება გაფორმდება სწორი ხელშეკრულება სადაც იქნება დაცული მოქალაქე
სახელმწიფო
ერთმევა სესხი როგორც უნდა ერქვას და თუ თანხის გარდა შემთხვევაში იგივენაირად აღსრულების წესით მოიქცევა ეს უძრავი ქონება და მეხშე წაიღებს თავის თანხას ეხლა
აქ მინდა
კიდე ხაზი გაუსვა რა ასო ჩვენ თავიდან ჩვენი მისამართი წამოვიდა მეხშეებისგან ძალიან დიდი აგრესია რომ ხალხს თანხას რომ ისესხებს დაბრუნება უნდა და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია მინდა რომ გავმარტო. ჩვენი პოზიცია ეს კი არ არის ადამიანი რომ ისესხებს თანხას არ უნდა დააბრუნოს. მაგრამ ნასესხებს თანხა უნდა დააბრუნოს, ეს აუცილებლად უნდა დააბრუნოს. იმით ეხლა მეორე მხრის უფლებებს უნდა დაცული იყოს, მაგრამ თუ ვერ აბრუნებს, ქონების ანუ დარჩენილი ღირებულება არ უნდა დაკარგოს. აი ამაზე გვაქვს შესაძლებელი.
ვიდრე იმ რეაქციას იმ მიზანს მიაღწევთ, რაზეც ლაპარაკობთ სახელმწიფოსგან აქტიურობას გულისხმობთ.
მეორე გამოსავალს დავამატებთ, ეგანაი ვეღარ მოვასწარი და ერთი გამოსავალი ეს არის, სახელმწიფო უნდა გაატაროს ეს პოლიტიკა და მეორე გამოსავალი მიუმართავ ფიზიკურ პირებს მოსახლეობას, ვინც ეხლა აპირებს ამ სესხის აღებას და სხვა. პირველ რიგში ეცადეთ, რომ არ აიღოთ მსგავსი ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, ეს არის თვალსაფრთხული გარიგება, ნასყიდობა, გამოსყიდვა და სადაც თქვენ უკვე უფრთხილებთ ადამიანს თავის თქვენი ქონებას და პირობები განსაზღვრული არ არის, რა უნდა გადაგიბრუნოს. იქ უბრალოდ წერია თანხა დაფიქსირებული და რა მოხდება ამ შემთხვევაში თუ გადაიხდით. ხო ეს კი ამ კითხვაზე პასუხი ხელშეკრულებაში არ არის და თუ მაინდამაინც აუცილებლობა გაქვს და სხვა გზა არ აქვს, მოითხოვეთ ერთი პუნქტი ჩამატება, რომ თუ თანხას ვერ გადაიხდით, ვერ დაბრუნებთ როზე, მაშინ ნარჩენი ღირებულება, ნარჩენი თანხის თვითონ იმევახშეს კონდეს მე თქვენთან ვალდებულება. თუ ღირს პირობითად 100,000 და ნასწრებს ხელს 20,000, დარჩენილი ღირებულების ვალდებულება ეს პუნქტი ჩამატებინეთ აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, რომ თუ ვერ გადაიხდით თანხას, მაშინ მართლაც
მოხდეს ფონდის რეალიზება,
რომ დაგიბრუნდეთ ეს თანხა.
გასაგებია. ანუ გიგა მსმენელია ხაზზე და კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ, დრო გრჩება ცოტა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ბატონო გიგა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე თქვენთან ეს კითხვა აქვს. რა უშლის ხელს ბატონო გიგა, იმას რომ თქვენ რო ხერხი მისცეთ, რომ სესის აბინის გადაფორმების წინ მორიგი ხელშეკრულება დაიტოს, დაიდოს ნოტარიუსთან.
სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეგ არის
ფაქტის მიზეზისა და მეორე ბატონო გიგა. არსებობს ეხლა ჩაწერის საშუალება, რომ ათქვას მე შენ არ გიცნობ.
გვაქვს ესეთ кейსი, გვაქვს რამოდენიმე და მაგიტომაც ვიტყვი.
ვიდეოში ჩაიწერ, მობილურით ჩაიწერ, ერთი თუ ბატონო გიგა, მე ნუ მიკამათებით, მობილურით ჩაიწერ.
არა, გეთახმები ბატონო ჩემო, დიახ ხო, მიკამათები, დიახ ეუნებით, დიახ.
ეგეთი რიჟა ბაზარი აღარ გაუვა მე იმას, ის თუ პატიოსანია, ყველაფერზე წამოვადო, ის თუ თარიღია. არ დამოარა ფანდა, მაშინ ისეც გაუშვებ ოთხი მხარეს.
დასაგებია,
ფინიშებში
ვინაიდან დროში ვარ შეზღუდულები, აი ჩკარჩკარაო.
ხო, ძალიან ცოტა და ჩვენებ შენებო.
მე არ გედავებოდი პირიქით ბატონო ჩემო, მე თქვენ გეთახმებოდით მაგნაწილში და ჩვენ სწორედ ესეთი იმიტომ ეცინებოდა, რომ სწორედ ესეთ кейსი რამოდენიმე გვაქვს, სადაც არის ეს ჩანაწერები, რომ რა პირობა იყო, ასევე არსებობს მოწმეები, სადაც ესენი დაადასტურე მე, რომ ეს იყო დასესხები თანხა და არა ის, რომ უძრავი ქონება გაყიდა და აი თქვენ ორი გამოსავალზეთ ეს მეორე მტკიცებულებები ჩატერ გულისხმობთ ჩატერის გადა უომრავი შეხვედრები შეიძლება არსებობდეს ეგრეთ წოდებული SMS-ების მიმოწერები და მოწმეები როგორც ეგანაო გავნიშნე და პირველ ნაწილში თქვენასაც ამბობთ სიტყვიერ შეთანხმებასაც რა თქმა უნდა იურიდიული ძალა აქვს ეს უნდა უბრალოდ უნდა იყოს დადასტურებული მტკიცებულების ფორმა უნდა კონდეს ამ ყველაფერს და თქვენას თქვით რომ მეორე ხელშეკრულების გაფორმება რა თქმა უნდა ეს კაი გამოსავალია მაგრამ მეხშეები მაგაზე უარზე არიან ხოლმე აი კონკრეტულ პირობას ეუბნებიან ადამიანს რომ აი ამ ხელშეკრულებას თუ გააფორმებ მოგცემ თანხას თუ არა და არ მოგცემ და ის სხვა ხელს თუ არა და ნამხოდი სხვა ხელშეკრულებას არ უფუნოები და მეცაც გეტყვით პროცენტს ოიხდეს ადამიანი ყოველთვე რომელიც გაწერილი არ არის იმასაც მეხშეები ცდილობენ რომ ბანკში კი არ ჩამირიცხო სადმე შეხვდები და ხელზე მომეცი იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ ქონდეს მე ადამიანს რომ მან სისხლის სამართლის დაიწყოს მაგრამ ეხლა ჩვენ რამოდენიმე кейსი შეგროვებული გვაქვს სადაც კონკრეტულ кейსებზე ვიწყებთ მუშაობა სადაც გვაქვს მტკიცებულებები მოწმეები ჩანაწერები მიმოწერები ყველაფერი და ჩვენ სატესტოდ რამოდენიმე პოლიციას ადგილულ გაყოფილებას მიმართეთ და რა პრაქტიკას ქონდა გეოპრაქტიკა მივიღეთ ანუ პასუხი იყო რომ ეს არ არის სისხლის ჩვენი პრეროგატივა ეს არის სამოქალაქო დავა მიმართოთ არა და პირდაპირ სისხლის სამართლის დანაშაულია ამიტომ ვითხოვთ ეხლა ჩვენ ამ დღეებს ჩვენში ვაპირებთ გენერალურ პროკურორთან, მთავარ პროკურორთან შეხვედრას ვაპირებთ და პროკურატურასთან მსგავს საკითხების კონკრეტულ ხედვების გაზიარებას.
ვაპირებთ ანუ დანიშნული გაქვს შეხვედრა თუ
მოთხოვნილი? ეხლა გვაქვს მოთხოვნილი და ველოდებით იქიდან პასუხს და
მინიმუმ
რომ მზაობა იქნება.
დრო გვეწურება ძალიან, ძალიან კერა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. და მინდა რომ შენებლობების საკითხს შევეხო, ეს არის ის ნაწილი ასევე, რაზეც თქვენი გარდიანება მუშაობს. რა პრობლემა რომ აწეროთ, რა მასშტაბზეა ლაპარაკია და პანდემია მია რამდენად სპეციფიკური ფონი ამისთვის და რა სიტუაციაა?
ესე იგი, ჩვენი ასოციაცია მუშაობს დაზარალებულ სეგმენტზე. შესაბამისად, არის ჰიპოთეკი და მეხსენებ დაზარალებულები და ასევე არის მშენებლობები დაზარალებულები. რა თქმა უნდა, პანდემია უარყოფითი როლი ითამაშა ამ ხრივ დეველოპერულ ბაზარზეც, ანუ სამშენებლო სექტორზეც და პანდემია და გაყიდვების შემცირება გამოიწვია ის, რომ უამრავი დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს მშენებლობის დასრულებას. მანამდე ხო ისეთი დიდი პრობლემა იყო, მანამდე და ეგრეთ წოდებული ეს ორი პრობლემა ერთმანეთში რაღაც კვეთაში არის, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ისევ მე ვახშე, ანუ დეველოპერულ კომპანიებსაც აქვს მიმართული სამშენებლო სექტორს, როდესაც უზრახონებას ვერ ყიდის, კი მე ვახშეებს მიმართავენ ხოლმე, რომ იქ ამ გასარეალიზაციო უზრახონებას აიპოტეკე მე ხოლმე და იქაც იგივე დარტყმები მიიღეს ამ ახალი სისტემის გამო, კერძო მე ვახშე მიმართი დეველოპერული კომპანიის ქონების მიწვისას და იქიდანაც დარტყმა მიიღეს, პლუს ეკონომიკური ეს პანდემიის დარტყმა და 177 შეჩერებული შენობა იყო თბილისში შეგისტრებული, ეხა უფრო კიდე დაემატა და რეგიონებში საერთოდ სავალო მდგომარეობა და ჩვენი გამოსავალი რა არის და ჩვენი ხედვა გამოსავლის, ანუ ჩვენ გვინდა ასოციაცია, ვინაიდან ჩვენ ვართ არაკომერციული საქმე, მესამე სექტორი და ჩვენ ვთხოვთ და მივმართავთ დაზარალებულ მენაშენებს და დაზარალებულ შეჩერებულ შენებლობებს მქონე დეველოპერულ კომპანიებს, რომ გადმოგვაბარონ ასოციაციას ეს შეჩერებულ შენებლობები, ჩვენ ამას მოვაწესრიგებთ, ანუ მე ვახშეებთან დავის ნაწილში ასევე საკანონმდებლო კუთხით ასევე
გადმოგვაბარონ, რას
ნიშნავს? გადმოგვაბარონ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა რომ მოვაწესრიგოთ, ხო, სხვა დეველოპერულ კომპანიებს მიეცეს უკვე გადაბარების საშუალება, ანუ როდესაც დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს შენებლობას, უნდა მოხდეს ახალი დეველოპერული კომპანიის ჩანაცვლება ამ შეჩერებულ შენებლობებს, მაგრამ როდესაც როგორც წესი ახალი დეველოპერული კომპანია და ძველი დეველოპერული კომპანია ვერ თანხმდებიან ხოლმე და ჩვენი ხედვა რა არის, რომ ჩვენ ვინაიდან დაზარალებული ხალხი მოგმართავს ხოლმე კონკრეტულად იქისას ნაყიდია ბინა და ვის წლებია და ეკუთრის ბინა და ვერ ღებულობს ბინას, ჩვენ გვინდა რომ გადმოგაბაროს, გულისხმობ ხალხს გადმოაბაროს, ანუ ჩვენი გეგმარება
შეიძლება სამხანაგობა უფლებების სრულად როგორც დეველოპერმა თუ რას ვაკეთებ?
არა, ნახეთ, დეველოპერმა თავის პრობლემები უნდა მოაგვაროს გადაბარების შემთხვევაში, როდესაც ამხანაგობა დაზარალებული ხალხის გამო შეიქმნა სამხანაგობა, ამხანაგობა უნდა გადაიბაროს შენებლობა, მე ჩვენ ასოციაცია ამხანაგობასთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოვაწესრიგებთ იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც აქვს, გულისხმობ, აი კოეფიციენტის დამატება თუ ჭირდება, მერიას მიმართავთ ხოლმე და დაუმატოს კოეფიციენტი. მერიამ რომ დეველოპერულ კომპანიას დაუმატოს კოეფიციენტი სიტყვაზე ამბობ, სხვა დეველოპერულ კომპანიებს განაცხადებია, ყველა მოითხოვს ამ კოეფიციენტის დამატება და შესაბამისად ეს უკვე ქაოსში გადავა და როდესაც მესამე სექტორი ერთვება და არასამთავრობო ორგანიზაცია, სწორედ მაგიტომ არის რომ მას შეუძლია ამ მსგავს საკითხების მოგვარება. დეველოპერის ანუ რომელიც ვერ პასუხისგებლობის ქვეშა რისკები გაყიდულია ქონებები და ცუდი პრაქტიკა ქვეყანაში რა არის, აი ხავ არ მიდა ეს ხახმაურებულ კიმე შევეხო რაღაც კომპანიებს რომლებიც გაჩერდა ხო მოსახლეობა მიმართავს ხოლმე პროკურატურას, პოლიციას, მერე სახელმწიფო აკავებს, გამოძიება იჭერს ამ ადამიანს, რამოდენიმე წელი ადამიანი მოიხდის საჯოს, გამოდის ციხიდან და ეს პრობლემატიჩება, შენობა ისევ დაუსრულებელია, პლუს გადის ცვეთას, გადის ამორტიზება, ეს არის დაუკონსერვებელი შენობა, რამაცას მინდა ხაზი გაუსვა, არის გაჩერებული შენობა, არ შეიძლება რომ ეს ღიათი იყოს, უნდა გადაიხუროს რომ ეს ბეტონი და არმატურა არ მიიღოს, ხო დაკონსერვება უნდა მოხდეს და დაუკონსერვებლად ფუჭდება და ანუ და იურიდიულადაც ადამიანი როცა საჯელს მოიხდის და რო გამოა, მას ვალდებულება აღარა აქვს, უკვე მოხდილი აქვს ადამიანს საჯელი შესაბამისად და ეს პრობლემა რომ მოხდება და ეს არ არის გამოსავალი, აი ვიღაც დაკავება, ვიღაც დაჭერა მერე გამოშვება,
ხო დაზარალებულისთვის არ არის ეს, ხო
და ჩვენ გამოსავალი რა არის, რომ აი იმ დეველოპერულ კომპანიას მოსახლეობასთან ერთად უნდა მოხდეს რაღაცა ხიდი, უნდა ჩაიდგას. ეს ხიდი ვართ ჩვენ ასოციაცია, რომ ამხანაგობებს შევქმნით ამ დაზარალებული ხალხისგან, გადმოიბარებს ამხანაგობა კონკრეტულ დეველოპერულ კომპანიას, იმას მოიხსნება უკვე პასუხისმგებლობა, რომ მას და ვალდებულებები არ ქონდეს, იმიტომ რომ ამ მოწესრიგებულ უკვე შეჩერებულ შენებლობას სხვა დეველოპერული კომპანია გადაიბარებს და სხვა დეველოპერულ კომპანიას ექნება საქმე პირდაპირ დაზარალებულ ხალხთან და არა იმ დამზარალებულ კომპანიას.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, წარმატებას გისურვებთ და სმენელს გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიგა წულეისკირი, რომელიც გახლავთ ჰიპოთეკით მემახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენო მსმენელებო, მაყურებლებო, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობებათ და მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.